Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Moški v nemškem mestu Solingen z nožem ubil 3 ljudi, 8 pa ranil. Policija ga še išče, motiv za napad še ni znan. Eksplozija tudi pred sinagogo v bližini francoskega Montpellieja.
Škof Jamnik ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov izpostavil pomen vrednot za demokracijo. Na zavračanje totalitarizma opozoril tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.
Združenje občin Slovenije opozarja na razkorak med dejanskimi stroški občin in dodeljeno povprečnino.
Vreme danes in jutri bo jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija.
Mavr do rešitve za Ukrajino in tudi za velik del vzhodne Evrope bo prišlo le prek sprememb v Kremlju.
Skladišča plina v Evropski uniji 90% zapolnjena.
Šport, kapetan zlate košarkarske reprezentance Goran Dragić se je z večernim spektaklom Noč zmaja poslavlja od športne kariere.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličan. Začenjamo na tujem. Na uličnem festivalu v nemškem Solingenu je sinoči napadalec z nožem ubil 3 ljudi, ranil jih je 8, 5 huje. Napadalec je zbežal, policija ga še vedno išče. Nemški kancler Olaf Scholz je pozval k ostri kazni za storilca. Napad se je zgodil med praznovanjem 650. obletnice mesta. Praznovanja so po dogodku odpovedali. Napadalec naj bi svoje žrtve izbiral naključno, zabadal jih je v vrat, panika na prizorišču pa mu je omogočila pobeg. Medtem pa je v bližini Montpellieja na jugu Francije pred sinagogo odjeknila eksplozija, v kateri je bil poškodovan policist. Eksplodirala je plinska jeklenka v enem od dveh avtomobilov, ki sta pri tem zagorela. Francoske oblasti dogodek obravnavajo kot poskus terorističnega napada. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na obrežju X zapisal, da delajo vse, da storilca izsledijo in zaščitijo bogoslužne objekte. Boj proti antisemitizmu je nenehen boj združenega naroda, je še poudaril Macron.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob včerajšnjem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov se je po državi odvilo več dogodkov. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo, je v pridigi izpostavil pomen vrednot za demokracijo. Na zavračanje vseh totalitarizmov je upozoril tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.
Škof Jamnik je poudaril, da uspeh Evropske unije in demokracije v Sloveniji ni odvisen le od gospodarskega povezovanja ter znanstvenega in tehnološkega napredka, ampak tudi od sprejetja niza temeljnih pravic in vrednot. Med temi so tudi človekove pravice, svoboda, nediskriminacija, skupno dobro, pravičnost, enakost in verska svoboda.
To je zapisal papež Benedikt ali pa sedanji papež Frančišek, ko je govoril o demokraciji v Atenah, če bomo ohranili te vrednote, je to najboljši korektiv, da se ne zaide neka družba v populizem, avtoritarnost ali v različne totalitarne oblike.
Ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je izpostavil tudi pomen odpuščanja.
Nikakor ne gre za to, da bi pozabili, ampak za osvoboditev od notranje jeze. Osvoboditev od resentimenta in želje po maščevanju, kar vse razjeda sleherno vlakno človekovega bitja in to, da človek, ki ne odpusti, še vedno živi v krču žrtve, še vedno je sužen tistega, ki mu je storil krivico. Prav zato se spominjamo in odpuščamo.
Cerkev po Škofovih besedah ceni demokratični sistem, saj državljanom zagotavlja, da od vladajočih zahtevajo odgovornost za zaščito, varovanje in izvajanje vrednot, brez katerih bi bila pristna demokracija oslabljena. Vrednote, na katerih temelji demokracija, imajo krščanske korenine, je poudaril. Maši je sledila Akademija s slavnostnim nagovorom nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja. Ta je spomnil, da se od začetka obeleževanja včerajšnjega dneva spomina obuja tudi spomin na žrtve komunističnega nasilja.
Vendar to ni pravo sporočilo tega dne. Sporočilo tega dneva je zavračanje vseh totalitarizmov in klic k negovanju in krepitvi demokracije.
Pahor je ob tem aktualno vlado pozval naj popravi nedopustno politično in etično napako, ki jo je naredila z odpravo dneva spomina na žrtve komunističnega režima.
Na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se je začel 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V šestih dneh se bo predstavilo 1720 razstavljavcev iz 35 držav. Slavnostna govornica ob odprtju sejma je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Izpostavila je potrebo po spremembi načina razmišljanja, če bomo želeli ohraniti kakovostno življenje.
In to velja za vse, za globalno skupnost in vsako posamezno državo. Pri tem mislim predvsem na odločevalce in tudi vsakega od nas. Svoje navade bomo morali spremeniti potrošniki, prilagoditi se bosta morala industrija in kmetijstvo, svoje pa bodo morali prispevati tudi kapitalski trgi, ki bodo morali hlastanje za dnevnimi dobički nadomestiti z dolgoročnejšim načrtovanjem finančnih prihodkov.
Ministrica za kmetijstvo Matija Čalušić je poudarila, da kmetijstvo ne more uspevati brez ljudi.
Potrebujemo mlade, polne energije, svežih znanj in idej, pa tudi starejše, katerih bogate izkušnje in modrosti so neprecenljive.
Agra se razprostira na več kot 70.000 kvadratnih metrih zunanjih in notranjih površin. Direktor Pomurskega sejma Janez Rjavec pa izpostavlja pomembni strokovni ocenjevanji.
50. jubilejno ocenjevanje vina pod blagovno znamko Vino Slovenije in pa 40. ocenjevanje za slovenskega Oskarja za embalažo, ki je v bistvu bienalno. In poteka vsako drugo leto.
Letošnja država partnerica je Bolgarija, ki se predstavlja kot tradicionalna pridelovalka eteričnih oljnic in z inovacijami v živilski industriji. Bolgarski predstavniki bodo na sejmu posadili drevo dren, ki simbolizira mladost in svežino v bolgarski kulturi. Posebna atrakcija je tudi paviljon čebel, ki opozarja na pomen čebele in drugih opraševalcev v kmetijstvu. Slovenske občine se za financiranje z zakonom določenih nalog financirajo s povprečnino. Gre za znesek, ki ga država vsako leto nameni občini za vsakega prebivalca občine. V Združenju občin Slovenije opozarjajo na razkorak med dejanskimi stroški občin in dodeljeno povprečnino. Več pa Jonka Njir.
V Sloveniji imamo tri združenja občin, ki skušajo vsako jesen uskladiti višino povprečnine s finančnim ministrstvom. Lani je bil razkorak po navedbah enega izmed združenj največji v zadnjih 10 letih in sicer skoraj 15%. Predstavniki vlade in združen občin so v oktobra lani dosegli dogovor, da povprečnina za letošnje in prihodnje leto znaša 725 evrov. Predsedstvo združenja pa sedaj za prihodnje leto predlaga določitev povprečnine v višini dobrih 830 evrov, za leto 2026 pa v višini nekaj več kot 848 evrov. Kot so v Združenju občin Slovenije napovedali v sporočilu za javnost, bodo predlog, ki so ga oblikovali člani predsedstva združenja, najprej usklajevali z ostalima reprezentativnima združenjema, torej s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije, nato pa še z državo. Ob predlogu glede višine povprečnine združenje predlaga tudi, da se pri novih nalogah dodatno vključijo tudi povečani stroški dela v letu 2024 in v obeh prihodnjih letih, za kateri se izračunava povprečnina. Prav tako so spregovorili o šolskih prevozih, za katere menijo, da bi jih morali organizirati v sistem enotnega javnega prevoza. Zaradi visokih cen in suma kartelnega dogovarjanja med posameznimi ponudniki z tega področja pa v združenju napovedujejo poziv pristojnemu ministrstvu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Maver do rešitve za Ukrajino in tudi za velik del vzhodne Evrope bo prišlo le prek sprememb v Kremlju.
Skladišča plina v Evropski uniji 90% zapolnjena.
Šport, kapetan zlate košarkarske reprezentance Goran Dragić se je z večernim spektaklom Noč zmaja poslavlja od športne kariere.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Daljši zastoj, dolg približno 9 km, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro je možen izvoz Lesce. Namreč uvoz Jesenice zahod, Hrušica, je proti Avstriji zaprt, izvoz Lipce, Jesenice vzhod, pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Zastoji so tudi na cesti Tržič-Ljubelj, občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani 1 km. Zastoj je tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski vse do priključka Brezovica v smeri Vrhnike, pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji 3 km, med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, ter na cestah Pijava Gorica Laurica na Škofljici, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Vrhnika, Podkoren, Korensko sedlo in Žirovnica Jesenice. Predmet ovira promet na Pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave. Danes bo na hitri cesti Koper-Izola do 16. ure še zaprt priključek Bertoki v smeri Kopra, obvoz je na Koper center. Glavna cesta Kranj-Spodnji Brnik bo na Spodnjem Brniku zaprta do jutri do 20. ure. V tem času je obvoz možen tudi po avtocesti med Brnikom in Vodicami v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete. Zaprti sta regionalni cesti Sveta Trojica Cogetinci Spodnji in Lenart Sveta Trojica danes do 19. ure, pa cesta Stahovica-Črnivec bo zaprta od 26. avgusta od 7. ure do 30. avgusta do 18. ure. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15 in 12 minut. Zadnji podatki o umirjanju gospodarske aktivnosti, kot pravijo vladi naklonjeni, v resnici pa gre za manjšo gospodarsko rast, prinašajo tudi posledice, to je zmanjšanje števila delovnih mest in odpuščanje. Zaradi zmanjšanja naročil v podjetju Boxmark Leder v Kidričevem bo do konca leta ostalo brez zaposlitve 120 delavcev. Družba Eurel iz Poljčan ima na seznamu za odpuščanje 21 zaposlenih. Tudi Alpina bo število zaposlenih v Žireh zmanjšala za 60. Pri njih je razlogov za odpuščanje več, pojasnjuje Tone Gorjup.
Alpina, ki ima proizvodni obrat v Bosni v Tešnju v Sarajevu, bo tja preselila montažne linije čevljev za alpsko smučanje, obutve za smučarski tek in pohodno obutev ter sekalnico. V Žireh bosta ostala orodjarna in oddelki za vlivanje plastike, prav tako pa tudi razvoj, marketing in prodaja. A od 228 zaposlenih bo do konca leta brez dela ostalo 60 delavcev. Prosili smo jih za izjavo, a so nam poslali le pisne odgovore na vprašanja. Med razlogi za odpuščanje so navedli pandemijo COVID-a in posledično zmanjšano proizvodnjo, bankrot več velikih kupcev, visoko inflacijo, vojno v Ukrajini, razpolovljena naročila, slabo zimsko sezono in podobno. Poudarili so, da so ukrepi, ki so jih morali v podjetju sprejeti, težki in nepriljubljeni, a nujni za ohranitev podjetja in blagovne znamke. Glede kriterijev za odpuščanje so navedli, da reorganizacija poteka tako v proizvodni kot režiji. Uporabili bodo mehke načine odpuščanja ter upoštevali socialne kriterije. Zagotavljajo tudi, da bodo nekatere delavce prevzela okoliška podjetja, ki so se že zanimala zanje. Čeprav so pred njimi številni izzivi, verjamejo, da je prihodnost v inovacijah in uresničevanju idej, ki jim jih namanka. Pred zimsko sezono so razvili nov ženski smučarski čevelj, moški je še v postopku razvoja. Njihova dolgoročna strategija pa je ostati vodilen proizvajalec čevljev za tek na smučeh ter se znova utrditi tudi na trgu čevljev za alpsko smučanje. Velike načrte imajo tudi s prenovo kolekcije pohodne obutve. Dodali so še, da je za prihodnost Alpine bistveno, da v žireh zadržijo strokovnjake in inovativne rešitve, po katerih je blagovna znamka Alpine v svetu prepoznavna.
Postopek zoper sodnika in podpredsednika ustavnega sodišča dr. Roka Čeferina zaradi suma kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je še vedno v fazi preizkusa. Tako so odgovorili na vprašanje Petra Gregorčiča, nekdanjega predsednika programskega sveta RTV-ja. Več o dogajanju Rok Mihevc.
Spomnimo. Maja letos je Peter Gregorčič Roka Čeferina prijavil na Komisijo za preprečevanje korupcije zaradi, po njegovem mnenju, očitnega nasprotja interesov. Izkazalo se je namreč, da je Čeferin sodnik poročevalec v zadevi za presojo ustavnosti novele zakona o RTV, ki jo je na ustavno sodišče vložil državni svet. Zahteva slednjega je po Gregorčičevih besedah vsebinsko enaka njihovi pobudi za presojo ustavnosti iste novele, o kateri ustavno sodišče odloča absolutno prednostno že leto in 9 mesecev. V tej zadevi je ustavno sodišče sodnika Čeferina izločilo iz obravnavanja in odločanja zaradi konflikta interesov, pojasni Gregorčič. A čeprav je sodnik v vsebinsko enaki zadevi že izločen, mu je ustavno sodišče decembra lani dodelilo poročevalstvo v zadevi državnega sveta. Gre torej za očiten in nedvoumen obstoj okoliščin nasprotja interesov, kot jih opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, je prepričan Gregorčič. Maja letos je iz spisa zadeve državnega sveta ugotovil, da je Čeferin tudi 4 mesece po izteku rokov, ki jih določa zakon, še vedno sodnik poročevalec. Ustavno sodišče pa o njegovi izločitvi takrat še ni odločilo. Zato je Komisiji za preprečevanje korupcije predlagal, da zoper sodnika Čeferina uvede postopek. Predsednik ustavnega sodišča je zadevo uvrstil na sejo šele po njegovi prijavi KPK, sodišče pa je nato ugotovilo obstoj okoliščin nasprotja interesov ter iz obravnavanja in odločanja v zadevi državnega sveta, vendarle izločilo tako sodnika dr. Roka Čeferina kot tudi sodnico dr. Nežo Kogovšek Šalamon. Na tej seji pa sodišče ni odločalo o predlogu za združitev zahteve državnega sveta z njihovo pobudo. Določilo je le novo sodnico poročevalko, doktorico Katjo Šugman-Stups, in zadevo spet pospravilo v predal, še pojasni Gregorčič in zaključi.
Komisija za preprečevanje korupcije je prva poklicana, da krepi integriteto, transparentnost in delovanje pravne države. Mencanje pri tako pomembni zadevi je nesprejemljivo. Ustvarja namreč vtis, da želi komisija ta primer pomesti pod preprogo, ker gre za pomembnega posameznika, ki ga ta komisija neutemeljeno ščiti. Ob takih sodnikih in taki komisiji za preprečevanje korupcije še dolgo ne bomo pravna država, pač pa ostajamo država dvojnih meril.
Še zadevo komentira Peter Gregorčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Politični funkcionar skrajnega palestinskega gibanja Hamas, Ghazi Hamad, je v želji, da bi še okrepil tako imenovani odpor palestincev proti sionistični entiteti, dejal, da je Hamasu v enem dnevu 7. oktobra lani uspelo doseči več kot je zmernejšemu palestinskemu gibanju Fatah v 30 letih za dosego priznanja Palestine. Hamad je ob tem ponovil, da Hamas nikoli ne bo priznal Izraela in da rešitev 2 držav ne bo nikoli sprejemljiva. kako različni sta si glavni palestinski politični frakciji in kako to ovira reševanje konflikta, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Besede Hamada, javnega obraza Hamasa in figure političnih diplomatskih prizadevanj za obravnavo te organizacije kot upravičljiv subjekt delovanja v domačih in mednarodnih vodah, ne presenečajo. Harakat al-Mukawama al-Islamija, na kratko Hamas, ima v ustanovni listini iz leta 1988 zapisano uničenje judovske države. Leta 2017 so iz svojih dokumentov umaknili del svojih antisemitskih apologij, kjer so svoj džihad ali boj uperili proti sionistom in podpornikom sionističnega gibanja, ne pa neposredno proti judom. Drugače povedano, sovražnik Hamasa je vsak, ki Izraelu izraža pravico do obstoja. Izrael tako sploh ne poimenujejo kot državo, temveč, kot ste že sami omenili, kot sionistično entiteto, ki zatira Palestince. A tiha podpora Hamasu je v Izraelu na nek način prišla prav političnim opcijam, ki so nasprotovale nastanku palestinske države. Eden takšnih je tudi aktualni premier Benjamin Netanjahu, ki je v veliki schizmi med političnim establishmentom Palestine videl korist. Hamas in Fatah sta se leta 2006 in 2007 vojaško spopadla za prevlado. Krvava državljanska vojna je zmagovalca v Gazi poiskala v Hamasu, na Zahodnem bregu pa je prevladal Fatah ali tako imenovana palestinska oblast. Le leta 2014 in 2015 so se uspeli Palestinci poenotiti pod enotno vlado narodne enotnosti, a tudi to je precej hitro razpadlo. Fatah kot naslednik palestinske osvobodilne organizacije je tisti, ki je iskal rešitev dveh držav in dokončno ustanovitev palestinske države. Ne nazadnje so jo predvidevali dogovori iz Osla v 90-ih letih, a Hamas je torej zaradi že omenjenih razlogov na drugačnem stališču in se je z vrhuncem 7. oktobra lani vselej posluževal terorističnim akcijam. Hamas je trenutno v Gazi skoraj vojaško poražen, politično pa se želi ohraniti na oblasti, zato pod pokroviteljstvom Kitajske išče pot do Fataha. A Zahod ima drugačne rešitve. Omenja se predvsem Mohamed Dahlan, nekoč vodja Fataha, ki živi v Združenih arabskih emiratih v nekakšnem izgnanstvu in ima vezi tako z Izraelci kot Američani. Prav on bi lahko predstavljal tistega, ki bi prinesel mir v Palestino, podpora mu med Palestinci narašča, a vprašanje je, kako se bo za oblast spopadel s Hamasom.
Skladišča plina v članicah Evropske unije so 90-odstotno zapolnjena, s tem pa je že dosežen cilj, ki ga je povezava nameravala uresničiti do novembra. Kljub temu skrbi povzroča dobava plina prek Ukrajine, ki se vse bolj postavlja pod vprašaj. Več Jernej Dragar.
V Bruslju menijo, da bo 90-odstotna zapolnjenost plinskih skladišč prispevala k stabilnejšemu trgu energentov. Evropska unija je ukrepe za zagotavljanje razpršene dobave plina sprejela po začetku rusko-ukrajinskega konflikta, ko je bistveno zmanjšala uvoz plina iz Rusije. Evropsko računsko sodišče je v juniju objavljenem poročilu opozorilo, da sistem oskrbe s plinom v uniji kljub izboljšavam ostaja pomankljiv in ne zagotavlja dolgoročne zanesljivosti. Dodatno neznanko na področju oskrbe pa predstavljajo posledice operacije ukrajinske vojske v ruski Sudži. Plinovod, ki poteka skozi mesto, je lani v Evropo prenesel približno 14 milijard kubičnih metrov plina, kar je nekaj več kot 4% letne porabe Evropske unije. Prav tako je Ukrajina že večkrat napovedala, da pogodbe o tranzitu ruskega plina prek Ukrajine, ki poteče konec leta, nima namena podaljšati. Kljub temu pa naj bi pomagala morebitnim evropskim interesom pri prevzemu ruskega plina na ukrajinsko-ruski meji in tranzitu v Evropo. Če se zgodi prekinitev tranzita, bo Evropa morala trenutne količine ustrezno nadomestiti, predvidoma severa in juga.
V Ukrajini dan neodvisnosti, ki ga zaznamujajo 24. avgusta, že tretje leto zapored mineva v luči agresije, ki jo nad državo izvaja Rusija. Raketiranje in obstreljevanje moskovskih sil ne pojenjata. So pa kijevske enote pred kratkim unesle novo dinamiko v vojni. Sprožile so kopensko ofenzivo na ozemlje velike vzhodne sosede. Kaj to pomeni za nadaljne razpletanje spora, poroča Helena Križnik.
Do rešitve za Ukrajino in tudi za velik del vzhodne Evrope bo prišlo le prek sprememb v Kremlju, že dolgo opozarja politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Mavar. Brez tega dolgoročnega miru in stabilnosti na tem območju ne bo.
Do sprememb v Kremlju pa lahko pride samo tako, da posledice agresivne ruske politike občutijo končno tudi v Rusiji. In očitno se je v pogojih propagande, ki jo omogočajo tudi družbena omrežja, je doslej uspelo velik del ruske javnosti režimu pred posledicami lastne agresivne politike zaščititi. In prenos vojne na rusko ozemlje je v tem smislu zelo pomemben.
Čeprav bi zaradi te poteze Ukrajina v očeh nekaterih lahko izgubila status edine žrtve v konfliktu, ne smemo pozabiti, tako dr. Mavar, kdo ga je sprožil.
Bolj, ko se začetek ruske agresije na Ukrajino odmika, bolj se ne samo v Sloveniji, ampak tudi vse povsod drugod zabrisuje tisto, kar je bilo po 24. februarju leta 2022 popolnoma jasno. In to je, kdo je agresor in kdo je žrtev. Potem, ko je ta vojna postala v vsakodnevnih poročilih šele 7., 9., 11. novica, se je ta zavest vedno bolj izgubljala in zato je morda bil zdaj zadnji trenutek, ko je še mogoče spremembo dinamike v vojni spet na to opozoriti.
Obstaja velika nevarnost, da bo tempo pomoči Ukrajini strani zahodnih zaveznic močno upadel.
Vidimo namreč, kako javnosti v praktično vseh, ne samo Rusiji, bolj naklonjenih okoljih, kot je recimo Slovenija, ampak tudi v Nemčiji, tudi v Franciji, tudi v Združenih Amerike na vse zadnje, javnost mineva potrpljenje, zdi se jim, da vojna traja predolgo.
Doktorja Mavra skrbi, ker se večina prebivalcev stare celine ne zaveda, da Ukrajina ni končna postaja režima Vladimirja Putina.
V resnici so sedaj tisti odločilni meseci, ko si morajo tudi Ukrajinci izboriti relativno ugodno izhodišče za morebitna mirovna pogajanja, kajti sicer bo vedno več zahodnih politikov prisluhnilo splošnemu razpoloženju v svojih javnostih.
Je še ocenil dr. Mavar.
Drevi se bo v ljubljanski dvorani Stožice od aktivne kariere poslovil nekdani kapetan naše košarkarske reprezentance, ki je Slovenijo leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka. Goran Dragić se bo od navijačev poslovil s spektaklom z imenom Noč zmaja, s tekmo velikih, tako aktivnih kot upokojenih košarkarskih imen. Pomerili se bosta ekipi, ki jo bosta kot kapetana vodila Dragić in Luka Dončić. Prvi peterki sta nekdani in aktualni kapetan Slovenije izbrala na sinočnem gala večeru, na katerem je potekala tudi dobrodelna dražba, kjer so za program Botrstvo in Dragićevo fundacijo zbrali 92 000 evrov. Na že v začetku leta razprodanem spektaklu bodo med drugimi na parket stopili Dragićev idol in mentor Steve Nash, Nikola Jokić, Raša Nesterović, Beno Udrih, Boštjan Nahbar, Janis Antetokounmpo in drugi. Dragićevo poslovilno tekmo bo spremljal tudi bogat spremljevalni program. Včerajšnjo sedmo razgibano etapo kolesarske dirke po Španiji je po sprintu manjše skupine v Kordobi dobil Belgijec Wout van Aert. Naš as Primož Roglič je etapo končal na 18. mestu, a po zaslugi bonifikacij za 6 sekund znižal zaostanek v skupnem seštevku za še vedno vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem, ki ima pred Slovencem zdaj 4 minute in 45 sekund prednosti. Kolesari so zdaj na poti 8. bolj hribovite etape, že jutri pa jih čaka izjemno zahtevna gorska s ciljem v Granadi. V ponedeljek sledi prvi od 2 dnevov počitka. Dodajmo še 2 napovedi. Našo moško hokejsko reprezentanco namreč prihodnji teden v Rigi čaka začetek kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre, ki jih bosta čez 2 leti gostila italijanska Milano in Cortina. Pred odhodom v Latvijo pa Rise drevi v Gradcu čaka še druga in hkrati zadnja pripravljalna tekma z Avstrijo. Obračun se bo začel že čez približno pol ure ob 16. No, uro in pol pozneje, torej ob 17.30 minut, pa se bo na Mursko-Soboški Fazeneriji začel sedmi krog prve lige Telemach. Domača Mura se bo pomerila z Radomljami, ob 20.15 minut sledi še tekma med Domžalami in Koprom. Jutri pa je na sporedu prvi veliki derbi v tej sezoni, na Ljudskem vrtu se bosta udarila Maribor in vodilna Olimpija. To je bil šport v Utripu dneva.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Vremenska napoved. Popoldne bo jasno, ponekod bo prehodno zapihal jugozahodnik. Temperature so od 29 vse do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva pretežno jasno, proti večeru pa lahko, predvsem na severu Slovenije, nastane kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju in na Goriškem okoli 20, najvišje dnevne jutri od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, zvečer in v noči na torek, pa tudi ponekod drugod. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo čez dan oslabela. V notranjosti Slovenije bo vročina popustila. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo z nekaj plohami in nevihtami. Vremenska slika nad srednjo in vzhodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi, k nam šibkim jugozahodnikom doteka vroč in suh zrak. Ob 15. po državi, pretežno jasno, krederica, 13 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Krvavec 19, Sveti Trije kralje na Pohorju 23 stopinj, Rudnopolje 24, piha južni veter v sunkih do 28 km na uro. Listca jasno 27, Jezersko 27 stopinj, Hočko Pohorje 28, tudi Idrija toliko, Rateče, Gorenja vas, Bovec in Koper pa 29 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, Lesce, tudi Postojna, pa Slovengradec, Babno polje, Gorni grad, Ilirska Bistrica, Logatec, Maribor, Ravne na Koroškem in Velenje 30 stopinj. Še topleje Bohinjska Češnica, Hrastnik, Ptuj, Trebnje, Vrhnika in Rogaška Slatina pri 31. ob 15. Kočevje, tudi Celje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, kjer je pretežno jasno, tudi Portorož pretežno jasno, pa 32 stopinj. Toliko o 15. tudi v Ajdovščini, pa Kranju in Litiji, po četrtku Slovenskih Konjicah v Tolminu in Trbovljah. Ljubljana pretežno jasno 33, Murska Sobota je Novo mesto jasno 33 stopinj, Metlika 33, Črnomelj in Lendava 34, najtopleje danes popoldne o 15. pa v Novi Gorici 35 stopinj Celzija. Razgreto tudi v prometu, veliko je zastojev. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 9 km je dolg zastoj, za Kranjsko goro je možen izvoz Lesce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je proti Avstriji zaprt, izvoz Lipce Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na cesti Tržič-Ljubelj občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji. Kilometer dolg zastoj je na gorenjski avtocesti tudi med priključkoma Jesenice-Zahod in Jesenice-Vzhod proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na južni od Rudnika proti Brezovici. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki zastoj, na štajerski avtocesti pa pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je 3 km tam zastoj, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani pa je 5-kilometrski zastoj. Tudi na cestah Lavrica Pijava Gorica, na Škofljici, Šmarje Dragonja obe smeri, Izola Strunjan, Ljubljana Vrhnika, Podkoren Koransko sedlo, Žirovnica Jesenice. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 3 km dolg zastoj. Zaprt pa je počasni pas zaradi okvare vozila na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.